очакваме в студиото Валерия Велева, журналист от вестник Труд, която очевидно маничко закъснява. Всеки момент ще започнем разговора с нея. Журналист от вестник Труд вече е в студиото на седмицата на Дарик Радио за скандалното и безпрецедентно писмо на лидера на ДПС Ахмед Доган, за фактите от него и за премълчаното, за това каква тайна крие той, от какво се страхува. Ето за това ще разговаряме с нея. Здравей, Валерия.
Здравейте.
Нямаш съмнение, предполагам, че е писано лично от лидера на ДПС.
Не, нямам никакви съмнения, както и нямам съмнение, че това писмо е адресирано до мен. Макар, че той е така в един много енигматичен стил, но това е стилът на господин Доган.
Как разбра за него? Пристигна по почтата ли или ти разбра от електронните сайтове, като всички
нас? Не, пристигна на нашия имейл от прес-центъра на ДПС. При нас не беше дошло с платена публикация. Ние, разбира се, това беше в мига, в който вестника почти излизаше за печат. Свалихме една страница и го публикувахме.
Получи ли се някакво обаждане от господин Доган или СМС от него до тебе?
Не, нито очаквам да се получи такова обаждане. Наистина, когато тази публикация в неделя вечерта излезе в вестник Труд, аз се опитах многократно да се свържа с него, за да получа неговото мнение, така както винаги сме правили, тогава когато в дадена информация е визиран даден човек, независимо от това дали
говориш за твоя материал,
да,
за
дали
оценка,
политики или не. Не говоря за публикуването на информацията, първата информация. Моят материал дойде 3 дни по-късно, когато вече цялото ръководство на ДПС беше впрегнато да защитава позицията на господин Доган и неговата законова реалност да получи този хонорар от 1,5 милиона като компетентен хидролог. Подаден проект, независимо дали става въпрос за Цанков камък или за някакви си други преместването на водите на река Марица.
Да поговорим за фактите, които той пише в писмото. Истина ли са те или не? Вярно ли, например, че ДПС и лично Доган са ти плащали, за да пишеш тяхна полза? Въпросът всъщност е много важен, защото иначе той звучи така, ти платена журналистка ли си?
Да,
важно е да отговорим. И дали дълги години си била така в полза на ДПС? Вярно ли е, че преди месец си подновила офертата? Вярно ли е, че само за ден 6 пъти си го търсила? Ето по фактите.
Това е цялата гнусотия на това писмо. Това е цялата така клевета, това е водопад от клевети, които си позволи господин Доган, заради които аз, разбира се, трябва да се срещна в съда с него, тъй като той трябва да ги докаже. Никога не съм получавала пари, нито от господин Доган, нито от ДПС, нито от която и да е друга политическа партия. Целият ми е живот като журналист, аз съм получавала само журналистическата си заплата. И това нещо може да бъде проверено от всякакъв вид институции в България, финансови, каквито и да е. Плащам се редовно данъците и се разписвам единствено върху листа си за заплата. И господин Доган много добре знае това. Между другото, той се е опитал в това писмо да се измъкне. Доколкото знам, в последно време и така нататък, нали, в последния месец има една уклончивост, има една така, в която предполагам, че той самият е допускал, че ако аз тръгната с него да поискам съдебна, така, съдебно доказване на данните, той би могъл да си измъкне. Знаете ли...
Всъщност, кога се видя за последно очи в очи с него? Кога разговаря за последен
път? Последното ми интервю с него беше по време на изборната кампания. И то е публикувано. Между другото, всичките мои срещи с господин Доган, те след това се превръщат в интервюта. Те са били по повод интервюта или по повод някакъв вид коментар и анализ.
Не е имало срещи по други причини.
Не е имало срещи. Те са били такива, каквито аз съм имала с всички български политици. И в момента разказвам това не за да се оправдавам. Аз нямам за какво да се оправдавам. Аз просто искам да разкажа, да обяснявам технологията на взаимоотношенията между журналист и политик. И странното е, че аз съм била наистина и продължавам да бъда много критичен към българските политици тогава, когато те сгафят, тогава, когато те нарушат демократичните норми, законите в страната. Била съм критична към Жан Виденов, към Иван Костов, към Сакскобургоцки. Била съм критична дори към самия Доган. Всички те са приемали, може да са били недоволни, може да са били ядосани. Всички те са приемали правото на журналиста да коментира, да излезе със своите журналистически аргументи по даден проблем. Никой от тях не си позволи такъв тон. Никой от тях не си позволи
такова лично обръщение.
Никой от тях не си позволи такова спадане на ниските страсти. Никой не си позволи. Значи би трябвало, и аз знам, че и досега господин Костов не ми говори заради това, че съм била критична към него. Да, оправдавам това негово поведение, нормално е. Но той никога не си е позволил някаква прекрачване на нормална човешка рамка на отношенията между двама души. Нещо, което си позволи господин Доган, което изобщо не му прави чест. Тъй като той винаги е искал да бъде приеман като големия политик, големия демократ, големия мъж. Всъщност това писмо сваля тази маска от него, за съжаление. И понеже много хора ме питат защо, с какво той се промени, защо, как...
Това е важно, защото...
Това е важно.
Ти подчертаваш това, че той се е променил, ти го познаваш, знаеш годините, развитието му.
И аз намерих промяна в него тогава, когато отидох да правя интервюто след смъртта на Ахмед Емин. Аз разказах тогава как стана тази наша среща след смъртта на Ахмед Емин. По същия начин, както и сега след тази публикация, настоявах той за неговото мнение. Настоявах той да говори, да обясни своята теза, своите... 10 дена настоявах, докато той на 10-я ден се съгласи на този разговор. Тогава с екип на труд посетихме така наречените сараи, мястото, където се е самоубил Ахмед Емин. И тогава аз направих един наистина много драматичен разговор с него, който беше публикуван във вестника. Аз тогава видях промяната в Ахмед Доган. Промяната първо в неговата стабилност като психика. Второ, промяна в неговото светоусещане за отношението към отклоненията на един политик, отклонения по отношение на демократичните принципи и норми. Много силен беше пасажа в този наш разговор, когато аз му казвах, че той не може да има такова поведение в обществото, да демонстрира лукс, да демонстрира охолство, да демонстрира богатство, да демонстрира разходки с яхти. И той казва, не, моят живот си един, аз ще си го, както искам, така ще си го живея, ако трябва и ще си купя и летяща чиния. Нали? Там вече тръгна тази реплика. И аз тогава разбрах, че няма как да... Той вече е минал другата граница. Той е скочил, дето се казва, на 20 см от земята и вече не стъпва по земята. Не можах да го убедя, че не е прав.
Той всъщност точно това намеква в писмото, че този път от управляващите ти е продиктувано, нали, тази атака срещу него.
Значи няма този път. Няма политик, който да ми е продиктувал нещо да напиша. Аз съм критична в момента, както и към управляващите, и към тяхното поведение на това, че те в момента се забавят с мерките, че правят някои неща, които не са... Да кажем, не ги приемам като с позицията си на журналист. Няма нещо, което някой политик, който иде, да ми е внушил да направя. И няма такъв политик, който да може това нещо да го каже, тъй като то не съществува. И тъй като и самия господин Доган знае това, той се опитва по този начин да някакси да ме атакува с нещо, което знае, че точно в тази посока няма никаква следа. Искам още нещо да ви кажа, което забелязах тогава и което го забелязвам вече в тази година и половина. От този момент с смъртта на Ахмед Емин, Доган започна да говори в стил «Ние българите и вие турците». И това нещо стана така материализирано на последната конференция на ДПС. В последните 4-5 години Ахмед Доган беше поставил задача пред ДПС за отваряне на партията. С цел да се реализира тази задача, в партията влязоха много българи. Влязоха български политици, членове. Така, това беше една тенденция, т.е. ДПС да стане национална партия. На последната конференция задачата, която той постави е: върнете се към своята идентичност. Върнете се към корените на етноса си. Тоест, това е нещо, което той отново иска да върне ДПС в основите си, в етноса. Той отново иска да създаде едно ядро на етноса, което би могло при дадени условия да противопостави на останалата част на българската нация. Това е нещо, което аз тогава след конференцията го написах, и този процес за сега не виждам в ДПС да се развива и да се задълбочава, но така или иначе това е промяна в позицията и поведението на господин Доган по отношение развитието на неговата партия.
Самоубийството на Ахмед Емин, за което ти заговори, какъв знак беше за него? Той лично как го разбра и изтълкува?
Много тежко.
Оттам ли се прояви първата пукнатина в поведението, първия страх? Да. И той искрен ли беше, когато казваше, че той, Доган, е трябвало да бъде мишената на Ахмед Емин, т.е. да бъде убит?
Да. Значи, това интервю, което направих тогава, е абсолютно искрен. Доган беше наистина искрен. Той беше наистина изключително дебалансиран. То се личи в самото интервю. Той днес продължава да смята, че две са били версиите за това самоубийство. Или Ахмед Емин да се самоубие пред него и така, че той да го направи
демонстративно.
Или да убие него. От тук нататък, разбира се, че следствените органи не можаха да докажат мотивите за това обвинение, но дълбоко в себе си господин Доган смята, че това са били причините. Аз не искам да влизам в подробности и да тълкувам неща, които и органите не можаха да тълкуват. Аз по-скоро искам да се спрем на защо господин Доган е взел тези милиони.
Аз това щях да питам. Какво премълчава Доган в писмото си? Коя е тази страшна тайна, от която той е притеснен и заради която така истерично реагира срещу твоите писания? Свързана ли е с Цанков камък и хонорара от 1,5 млн. лв? Всъщност, каква е истината около хонорара му? Доста така коментари се появиха, че ставало въпрос за пране на пари. Изобщо, той говори много рядко, рядко се появява публично. От какво се страхува в контекста на тези неща?
Именно защото той много рядко говори и защото аз знам, че той не иска да говори с журналисти, затова за мен е необяснимо това писмо, тона на писмото, начина на написването. Явно, че той има... Просто се е поддал на вътрешните си страхове. Няма съмнение, че... А и той никога не го е крил. Напротив, публично е демонстрирал, публично е казвал, че той е богат човек, че той, дето се казва, половината банкери са станали такива само с неговата усмивка. Това, че всяка партия храни около себе си обръч от фирми, които след това на нея и се отблагодаряват. Явно, че проверките, започнаните проверки около него, около имотите и това, че ние всички знаем, че той не ходи на работа и няма публични доходи, т.е. ние не знаем от какво той си купува хляба и сиренето, е намерил една законова форма да получи този хонорар. И получавайки този хонорар, предполагам, че чрез него иска да легитимира останалата част от богатството, което той притежава. Затова се появиха в различни коментари съмнения за пране на пари, за нещо, на което лично той трябва да отговори. И не неговите съпартийци, които трябва да обясняват на пресконференции колко законно той е взел тези пари, като един велик учен хидролог. Аз бих приела един такъв голям философ и мислител да взима хонорари от лекции пред студенти, пред научни среди и така нататък, нещо, което е нормално. Но да взима пари за това, че той е идеолог на един проект, държавен проект, във време, в което той е бил мандатоносител и получава заплатата си от всички наши, от данъкоплаците,
за да бъде точно такъв.
За да бъде идеолог. Нашите политици трябва да бъдат тогава, когато те са на власт, трябва да бъдат идеолози на строителство, на магистрали, на пътища, на хидровъзли и така нататък. Но те не могат да взимат пари за това, че са идеолози.
Ето ви в труд днес публикувате препечатка и статия и снимка от 2002 година на италианското списание Панорама, където Антонио Ди Пиетро, наречен мистер Чисти ръце, е на една маса с покойния Илия Павлов, Ахмед Доган и още двама души. Цитира се негово собствено изявление за обръчите от фирми и думи на евродепутата от Атака Димитър Стоянов. Партията на Доган е политическото лице на мафията. Така ли е?
Ами вижте, така, аз не искам да коментирам думите на депутата от Атака. Това, че напоследък, в последните години, ДПС се свързва именно с такива критики. Партията ДПС се свързва именно с такива критики, като нерегламентирано получаване на пари, като свързване на мръсното свързване на бизнеса с политиката. Нещо, което ние като европейци трябва да бъдем изключително да се противопоставим на това явление. Това не го казват само от Атака. Въпросът е, че днес се сезираха органите. Че днес тръгнаха тези проверки. Подозирам, че това е извадило от равновесие господин Доган. Аз наистина се опитвам да разбера защо той реагира по този начин. Това не е обяснимо. Значи има нещо, в което го е извадило от равновесие. Да, наистина моят коментар е изключително критичен. Изключително критичен е, няма съмнение за това. В този коментар има нещо, което може би така прекалено много го е засегнало. Това, че си позволявам днес да кажа, че заради тези свои действия той продължава да прави партията си мишена на общественото недоволство. И че след като иска тази партия да бъде обновена, да стане част от демократичния процес в България, редно е, така както обнови нейният втори етаж, де се казва под него, смени всички, може би да освободи и себе си. С цел да... Нека да прави бизнес. Няма нищо лошо в това да прави бизнес. Но не може да вървят двете неща по този начин в едно такова, де се казва, съвъкупление.
Всъщност, какви са отношенията му с ръководството на ДПС в последно време? Истината ли говори той, когато на два пъти намекна публично, че е дошло време скоро да се раздели с рожбата си ДПС под някаква форма и ще посочи ли свой наследник според тебе и ще направи ли опит или пък ДПС ще направи опит да се разграничи по някакъв начин? Изобщо ще посмееш ли да направиш прогноза за бъдещето на ДПС и на Ахмед Доган?
Не. Ръководството на партията няма да се разграничи от него. Нито партията му ще се разграничи от него. Това е абсурдно, разбира се. Всички ще чакат до мига, в който той прецени, че трябва да слезе от върха. В тази партия нещата така се слагат и така се И така вървят нещата. Там неговата дума е закон. Никой от тях няма да посмее да каже, да, време ти е, може би, да си тръгнеш. Между другото, аз и не виждам в момента друг човек в ДПС с такава власт и с такъв авторитет, какъвто продължава да има той. Затова смятам, че докато той сам не прецени да освободи партийния връх, никой друг няма да му каже това.
Ще се помоля за теб, Господ, да ти е на помощ. Това са последните думи, много страшно звучат. Чувстваш ли се заплашена?
Ами да, това е опит за заплаха. Това е директен опит за заплаха. Да кажа, че така ми е много приятно, не ми е приятно, но това са рисковете на нашата професия. Аз го приемам като риск и човек, който е тръгнал да върви по ръба на бръснача, ще получава и такива заплахи.
Валерия Велева, журналистка от вестник Труд, за писмото на лидера на ДПС до нея.